Частка четвертая. Анамнезис вітэ. Ліст, напісаны на картах выкліку хуткай дапамогі. Карта нумар адзін. Доктар, я вырашыла скарыстацца правам, якое маюць вашы пацыенты, паскардзіцца на боль, адказаць на пытанні карты выкліку. На запаўненні гэтых сумных пералікаў я набіла руку. Вы шлеце мне паштоўкі з ружамі, пустыя СМС, падаяце паліто і каву. Ясная рэч, вы ж мужчына, шпітальер, здольны неадкладна ўзваліць той цяжар на сябе, што не перашкаджае вам насміхацца з цяжарных. Я адчуваю прадуманасць вашых паводзінаў. Вы імкняцеся спакушаць, зачароўваць. Прашу вас больш гэтага не рабіць. Я не збіраюся гуляць з вамі ў звычайную гульню паміж мужчынам і жанчынай. Кажу адразу, каб вы не палічылі мой ліст какетствам. Чаго я тады ад вас хачу? Сваім пасланнем я дамагаюся, каб вы паспрабавалі зразумець боль жанчыны. Боль жа не сексуальны, праўда? Так, зразумець, мажліва, упершыню ў вашым жыцці. Ох, здаецца, мне дадзены замах яшчэ больш скандальны, яшчэ больш непрыстойны, чым калі б я напісала вам «трахні мяне». Калі разуменне паміж жывымі не міф, вы, прачытаўшы гэты анамнезіс вітэ на картах выкліку, з апошняга дзяжурства я знесла цэлы стос пустых бланкаў, сваю рассеянасць патлумачу пазней. Прачытаўшы анамнез, напісаны паверх казённых літарак нестаннага меладраматызму, проста гэта першае, што трапілася мне пад руку, пад сэрца, якое б'ецца цяпер зусім ужо ў шалёным рытме. Дык вось, прачытаўшы амаль медыцынскую канстатацыю майго стану, вы, можа, нарэшце здолееце ўцяміць, як гэта нарадзіцца жанчынай у краіне выхаваўча-папраўчага шчасця.